galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaneysa washington. Waa maalin arbaca bisha Diseembar ee sanadka 2022 waa 4:10. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Bare Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixinno iyo wareysiyo ku saabsan shir madaxeedka Maraykanka iyo Afrika ee maalintii labaad ka socda magaalada Washington.
I strongly believe that the creativity and ingenuity of Africa's young leaders will help us shape the future of the world.
Waxaan si adag u aaminsanahay in hal abuurka iyo asal ahaanshiyaha hogaamiyaasha da'yartahay ee Afrika ay naga caawin doonto qaabaynta mustaqbalka adduunka iyo fikradahooda iyo hal abuurnimada. Indhisiyaashaasu ay faa'iido u yeelan doonaan adduunka oo dhan.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan kontonguurada ka soo wareegtay qoritaanka farta Soomaaliga.
Waxa weeye meel in kontonguurada la xuso sanada kan way gaadhay. Marka dal walba oo af Soomaaliga wax ku leh oo leh in uu xuso hadda wiiga dambe Jabuuti baa lagu hadalayaa oo lagu xusaya. Hargeysa ayaa laga yaabaa inay ku xigto tan ugu dambaysana Muqdisho.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin ahayn marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Duqa magaalada Kiyev ayaa xaqiijiyey in qaraxyo laga maqlay bartamaha caasimadda Ukraine subaxnimadii maanta Arbaca. Vitali Klitschko ayaa sheegay in qaraxyadu ay geleen degmada Shevchenkovsky ee bartamaha magaalada, waxaana loo diray gurmo degdeg ah. Barasaabka Kiyev Oleksii Kuleba ayaa sheegay in nidaamyada difaaca hawadu ay shaqadooda qabsanayaan. Dadweynaha ayaa maqlay qaraxyo waaweyn wax yar kadib markii la maqlay siiriga digniinta ah. Ruushka ayaa si isdaba jooga u bartilmaameedsaday kaabayaasha tamarta ee Ukraine tan iyo bishii Oktoobar, isagoo adeegsanaya gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Sida uu qoray wargeyska Al-Sharq Al-Awsat ee laga leeyahay dalka boqortooyada Sacuudiga, shirkadda shidaalka ee dalkaasi ee Aramco ayaa damacsan in ay ka faa'iidaysato goobta Al-Jafura ee bariga dalkaasi, waxaana lagu tiriyaa mid ka mid a goobaha gaaska ee ugu weyn caalamka. Qiimaha mashruucan ayaa ku kacaya $110 bilyan. Waxaana la filayaa in wax soo saarku uu bilaabmo inta u dhaxaysa 2024 ilaa iyo sanadka 2025. Ceelka Jafura ayaa lagu qiyaasaa in dherarkiisu uu dhan yahay 170 kilomitir, ballaciisuna uu yahay 100 kilomitir. Waxaana la filayaa in mugga khayraadka gaaska uu gaaro ilaa iyo 200 trillion oo cubic foot oo ah gaas cayriin oo qani ah, kaasi oo ku qani ku ah dareeraha gaaska, taas oo ka dhigan inuu noqon karo saldhigga warshadaha petrochemicalka iyo macdanta. Marka la eego sifooyinka uu leeyahay ceelkaasi, waxa uu awoodi doonaa inuu soo saaro qiyaastii 425 milyan oo cubic food oo gaaska ifeenka ah maalintiiba, taasoo ka dhigan qiyaastii 40% wax soo saarka warshadaha petrochemicalka. Sida laga soo xigtay shirkadda Aramco ee dalka Sacuudiga, shirkaddu waxa ay u hoggaansami doontaa, sida ay sheegeen, habka horumarinta goobta oo leh heerarka ugu sarreysa ee ilaalinta deegaanka. Wasiirka difaaca ee dalka Peru, Alberto Otarola, ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ay la wareegi doonaan xarumaha muhiimka ah iyo garoomada diyaaradaha xilli ay cirka isku sii shareerayaan xiisado ka dhashay mudaaharaadyadii xilka looga tuuray madaxweynihii hore Pedro Castillo. Otarola ayaa intaa ku daray in dowladdu ay ku dhawaaqi doonto xaalad degdeg ah oo lagu soo rogayo wadooyinka waaweyn, iyadoo ujeedadu ay tahay in la xaqiijiyo xorriyadda socdaalka. Dibadbaxayaashu waxa ay xidheen wadooyin badan oo waaweyn. salaasadii maxkamad ku taala biro ayaa diiday rafcaanka uu ka qaatay madaxweynihii xilka laga tuqay biro ee Pedro Castelo, kaasoo ahaa in lasii daayo, waxayna go'aansatay maxkamaddu in xabsiga lagu sii hayo kadib markii toddobaadkii hore lagu eedeeyey fallaagonimo iyo shirqool. Booliska ayaa xiray kadib markii shaqada laga eryay. Madaxweynaha xilka laga qaaday ayaa saacada ka hor isku dayay inuu kala diro baarlamaanka ka hor intii aanay qorsheynin kalfadhiga in markii saddexaad loo codeeyo xilka qaadista. Castelo ayaa sheegay in aanu tanaasuli doonin, isagoo ugu baaqay booliska iyo ciidanka in ay joojiyaan dilka dadka mudaaharaadaya ee ku baaqaya in isaga la soo daayo oo dib loogu soo celiyo shaqadiisa kadib iska hor imaadyo rabshado watay oo dhex maray ciidamada ammaanka iyo taageerayaashiisa. Dibadbaxyadan oo socday dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa ilaa iyo hadda waxaa ku dhintay 7 qof. Morocco ayaa raadinaysa in ay qorto bog cusub oo taariikhda kubadda cagta ee carabta iyo afrikaanka si ay u gaadho fainalka ama ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka adduunka. Tababare Waliid Rakragi ayaa xaqiijiyey in xulka Morocco waqtigan loo arko mid ka mid a 4 kooxood ee ugu fiican adduunka. Xulka qaranka ee Morocco ayaa noqday xulkii ugu horreeyey ee afrikaan ah ee ciyaarta semifinalka ah ee koobka adduunka gaadha, iyadoo caawa ay 10 habeennimo xilliga geeska afrika la ciyaari doonaan xulka faransiiska oo difaacanaya koobka adduunka. Argentiin ayaa markii lixaad ee taariikhdeeda iska xaadirisay iyadu ciyaarta kama dambaysta ee finalka. Tababaraha Morocco ayaa sheegay in ay u tageen tartankan in ay beddelaan aragtidii laga haystay qaaradda afrika. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. maalintii labaad waxaa magaaladani washington ka socda shir madaxeedka maraykanka iyo afrika. shirarkii shalay dhacay ayaa waxaa diiradda lagu saaray qurbajoogta afrika iyo doorkooda hogaamiyeyaasha dhallinyarada, amniga, iyo weliba nabadda iyo iskaashiga hawada sare iyo isbeddelka cimilada. warbixin ay inoo soo diyaarisay maryama diyalo oo ka tirsan v o a waxaa inoo soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan.
shir madaxeedka maraykanka iyo afrika ayaa talaadadii ka furmay caasimadda maraykanka, halkaas oo ajendayaal ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada, maamulka, iyo amniga, iyo qodobo kale looga hadlay. kontan hogaamiye afrikaan ah oo uu martiqaaday madaxweyne jo biden, islamar ahaantaasina isugu jira ra-iisul wasaareyaal, madaxweyneyaal, iyo wasiiraal midbadedyo, iyo sidoo kale madaxda afrika ayaa yimid shirka horaantii toddobaadka. madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka kamala harris ayaa shirkani ku bilowday ka qaybgalka madasha hogaamiyaasha daayarta afrika iyo qurbajoogta.
I strongly believe that the creativity and ingenuity of Africa's young leaders will help us shape the future of the world. And that their ideas, your ideas, and innovations and initiatives...
waxaan si adag u aaminsanahay in hal abuurka iyo asal ahaanshiyaha hogaamiyaasha daayartaa ee afrika ay naga caawin doonto qaabaynta mustaqbalka adduunka iyo fikradahooda iyo hal-abuurnimada, indhisayaashaasu ay faa'iido u yeelan doonaan adduunka oo dhan. maamulka Biden Harris waxa uu ku tala jiraa in uu idinka caawiyo taasi iyadoo ay idin garab socdaan hogaamiyaashan daayarta ah, annagoo og in rabitaanka daayarta uu yahay wax hore noo sii wadi doona. madaxweyne ku-xigeenka ayaa ku dhawaaqday in maamulka uu 100 milyan oo dollar oo dheeraada gelin doono afrika si loo ballaariyo hindisaha hogaamiyaasha daayarta ee afrika, iyo bangiga dhoofinta iyo soo dejinta maraykankana uu galayo heshiisyo cusub oo is-afgarada, kaasoo waddada u xaaraya in 1 bilyan oo dollar oo maalgelin cusub oo ganacsiya la sameeyo. kulanka ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka Anthony Blinken, xogeyaha difaaca maraykanka Lloyd Austin, iyo maamulaha hay-adda maraykanka u qaabilsan arrimaha horumarinta caalamiga Samantha Power. sidoo kale waxaa shir looga hadlayay maamulka nabadda iyo amniga goobjoog ka ahaa madaxweyneyaasha dalalka Niger, Mozambique, iyo Soomaaliya, iyo hogaamiyaha midooda Afrika Muuse Faki Maxamed. xogeyaha maraykanka ee arrimaha dibadda Anthony Blinken ayaa shirkani ka hadlay.
There's no one model of good governance. There's no one model for how to build strong institutions. I think we have to be informed by each other. We have to be informed by local conditions, local needs. And from the perspective of the United States...
waxa uu yiri, ma jiro hal nidaam oo keliya oo tilmaamaya maamul wanaaga. Ma jiro hal waddo oo keliya oo sheegaysa sida loo dhiso hay'ado dowladeed oo adag. waxaan u malaynayaa inay tahay in aan iswargelinno
oo aanu ka warhelno marxaladaha gudaha iyo baahiyaha gudaha ka jira. Marka laga hadlayo fikradaha Mareykanka, tani maahan tartana la galayo dad kale. Tani maahan inaan u sheegayno asxaabta iyo saaxiibadeena inay kala doortaan. Tani waxay ku salaysan tahay yaboh doorasho dhab ah oo bixinaya iskaashi dhab ah. Waxaan rajaynayaa in si wada jir aan u dhisno tartan ku salaysan meesha ugu sareysa oon ahayn halka ugu hooseysa. Sidoo kale wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Austin ayaa isaguna shirka ka hadlay.
We want to understand what's really important to you. And going further, we want to make sure that we are doing the things to develop and empower security forces and help you work on your security architecture.
Waxaan rabnaa inaan fahanno waxa runta muhiimadeena ah oo aanu si wadno. Waxaanu doonaynaa in aan hubino in aan sameeyno waxyaabaha lagu horumarinayo laguna xoojinayo ciidamadeena amniga, oo aan idinka caawino inaad ka shaqeysaan qaab dhismeedka amnigiina siyaabo aad u malaynaysaan inay faa'iido idin leedahay. Hubaashii taasi waxay kor u qaadi doontaa xasiloonida gobolka. Hogaamiyaha Midowga Afrika Muuse Faki Moxamed ayaa sheegay in Mareykanka uu taageero u fidiyo dalal ay ka midka yihiin Niger, Mozambiq, Soomaaliya iyo Chad, balse waxa uu sheegay in ciidamada Afrikaanka ahi ee gobolka ay haysato xaalad qalabyari ah, islamar ahaantaasina ay garabistaag u baahan yihiin. Shirka oo maanta maalintiisi labaad noqonaya ayaa diiradda saari doona iskaashiga ganacsiga Mareykanka iyo Afrika.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan. Dhinac kalena, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay taageerayso Afrika in ay xubin joogto ah ku yeelato golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo ururka dalalka G20 loo yaqaano. Mas-uuliyiinta Mareykanka ee ka qaybgalaya shirkan Mareykanka iyo Afrika waxaa ka mid ah safiirka dowladda Mareykanka u joogta qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield, oo mas-uuliyiintii ay shalay la kulantay uu ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixin ku salaysan waraysi ay Linda Thomas Greenfield siisay Anita Paulo ka tirsan V O A waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Taageeradan ayaa waxaa ku dhawaaqday danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield oo waraysi siisay wariyaha V O A da Anita Paulo, kaasi oo ay kaga hadashay arrimo badan oo ku saabsan Afrika xilli Washington uu ka socdo shir madaxeedka hogaamiyaasha Afrika iyo Mareykanka. Danjire Linda Thomas Greenfield ayaa ugu horreyn waxaa la weydiiyey suuragalnimada ah in ururka midowga Afrika uu kursi ku yeesho dalalka G20 iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo waxa loo baahan yahay si taasi ay u dhacdo sida ugu dhaqsiyaha badan.
There are 54 countries on the continent of Africa, over a billion people. We need to include these voices in these key institutions, and the president made clear that the security council.
Qaarada Afrika waxay leedahay 54 dal iyo in ka badan 1 bilyan oo qof, waxaana aan u baahanahay inaan codadkaasi ku darno hay'adaha muhiimka ah. Madaxweynahana wuu cadeeyay in golaha amaanka uu u baahan yahay inuu noqdo mid matalaad badan, loogana baahan yahay inuu noqdo mid loo dhan yahay. Waxa uu si cad u sheegay in aanu taageersannahay in golaha ammaanka uu yeesho xubin joogto ah oo Afrikaan ah. Waxaanu taageersannahay xubnaha dheeraadka ah ee la doortay ee golaha ammaanka. Waxaan sidoo kale taageersannahay in midowga Afrika uu ka mid noqdo wadamada G20. Danjira Thomas Greenfield ayaa dhinaca kale beenisay inay cabsigelin iyo handadaad uu Mareykanku adeegsanayo inuu dalalka Afrika ku qasbo inay cambaareeyaan Ruushka oo duulaan ku qaaday dalka Ukraine.
Well, first and foremost, we don't use sticks. The Russians have accused the US of threatening countries. They've accused us of coercing countries into voting with the United States, and I have never used coercion. The United States has never used coercion. We talk about the importance.
Ugu horreyn ma isticmaalna awood sheegasho. Ruushku waxa uu ku eedeeyay Mareykanka inuu u hanjabayo dalalka. Waxa ay nagu eedeeyeen in aanu dalalkaasi ku qasabnay in ay la codeeyaan Mareykanka. Weligeen ma isticmaalin qasbid. Mareykanku weligiis ma isticmaalin qasbid. Waxaan ka hadlaynaa muhiimadda ay leedahay qiyamka taageeridda axdiga qaramada midoobay, qiimaha taageeridda dimuqraadiyadda, qiimaha taageeridda dalka Ukraine, dalkaasi oo uu soo weeraray daris ka weyn. Kuwaasina waa qiyam aan isleenahay, waa u muhiim waddan walba. Lacag kuma siinayna wadamada si ay ugu codeeyaan cambaareynta Ruushka, mana u hanjabayno dalalka go'aansada inaysan codeyn. Waxaanse ka codsanaynaa qiyamkooda, waxaanu ka codsanaynaa sax iyo khald. Danjira Thomas Greenfield waxaa sidoo kale ay ka hadashay suuragalnimada ah in madaxweyne Biden uu booqasho ku tago qaaradda Afrika iyo waxa booqashadaasi ay ku guuleysan lahayd, waxayna sheegtay intaasi ay dib u xaqiijin lahayd sida Mareykanka ay uga go'an tahay qaaradda Afrika iyo shacabka Afrika. Waxay intaasi ku dartay inay qayb ka ahayd wufuddii madaxweyne Obama iyo madaxweyne Bush ee booqday Afrika, isla markaana mar kasta oo madaxweyne Mareykanka uu booqdo Afrika ay soo aragtay dareenka dadka ee ah sida ay ugu faraxsan yihiin in waddankooda uu yimid madaxweyne Mareykan ah.
So this will be an opportunity for the people of...
Marka tani waxay fursad u noqon doontaa dadka Afrika dalal kasta ah, haddii madaxweynuhu go'aansado inuu booqdo, inay runtii arki doonaan ballanqaadkeena iyaga ku wajahan. Runtii waxaan filayaa inay sharaf weyn u tahay in madaxweynuhu uu safro qaarada. Dhinaca kale, danjiraha ayaa ka hadashay codeynta berri ka dhici doonta qaramada midoobay ee ka dhanka Iran iyo haddii Mareykanka uu haysto taageero ku filan oo lagu meelmariyo si dahraan looga saaro xubinimada guddiga qaramada midoobay ee haweenka. Iran ayaa muddo ka badan 3 bil waxaa ka socda dibadbaxyo ka dhan ah dowladda oo ka dhashay dilkii Mahsa Amini oo ahayd gabar loo xiray inay diiday xirashada qamaarka kadibna ku geeriyootay gacanta booliiska. Danjiraha waxay sheegtay in tani ay tahay wax ay dalbadeen haweenka Iran ayna tahay wax sax ah in loo sameeyo, sababtoo ah bay tiri ma doonaysid in dal dilaya haweenka ama ragga u hadla ama taageera haweenka uu qayb ka noqdo guddiga qaramada midoobay ee haweenka. Ambassador Linda Thomas Greenfield waxaa kaloo ay la kulantay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah madaxda shirkan ka qayb galaya, waxaana ay ka wada hadleen sida uu Mareykanka uga gacan siin karo Soomaaliya arrimaha cunayarada iyo dadaalada ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay dib ugu soo celiso adeegyada bulshada ee deegaanada dhowaan laga xoreeyay Al-Shabaab. Waxaa kaloo ay Ambassador Linda iyo Xasan Sheekh ka wada hadleen sidii loo sii wadi lahaa taageerada beesha caalamka iyo ballantoodii ahayd inay gacan siinayaan dowladda Soomaaliya iyo dadaalada ay ku doonayso inay ku horumariso awoodda ciidamadeeda, tababarna ay ugu hesho kuwaasoo hadhow awoodi kara inay la wareegaan amniga marka uu dhammaado muddada ciidamada nabad ilaalinta ADNIS sanadaha soo socda.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintii. Anita Bawlak aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. waxaa habeenimadii xalay ahayd lagu maamuusay caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga sanad guurada 10-aad ee kasoo wareegtay markii la qoray farta Soomaaliga sanadkii 1977-kii. Warbixin ku saabsan xuska qoritaanka farta Soomaaliga waxaa inoo haya Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
xuskan oo ahaa mid lagu maamuusayay sanadguuradii 10-aad ee kasoo wareegatay markii la qoray farta Soomaaliga oo ay iska kaashadeen macadka Hankaal iyo jaamacadda Jigjiga ayaa habeenimadii xalay ahayd ka qabsoontay magaalada Jigjiga ee caasimada dowladeyaaka Soomaalida. waxaana kasoo qayb galay xuskani aqoonyahaniin Soomaaliyeed, cilmi baarayaal caalami ah, ururada bulshada rayidka ah, iyo marti sharaf kale, iyadoo madashii xuskan ay kasoo jeediyeen sooyaalkii taariikheed ee ay soo martay qorista farta Soomaaliga aqoonyahaniinta Soomaaliyeed ee kala ah barasare waan Saciid Saalax Axmed iyo Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyow. Haddaba markii ay soo dhammaatay munaasabadan ayaa waxaa v o a la hadlay barasare Abwaan Saciid Saalax Axmed oo ka mid ah aqoonyahaniinta Soomaaliyeed ee lagu casuumay xuskan, waxa uuna ka warbixinayaa dareenkiisa iyo baahida loo qabay in la helo far Soomaaliyeed.
maasha allah, waxa weeye meela in kontan guurada la xuso sanada kan waa way gaadhay, markaa dal walba oo af Soomaaliga wax ku leh oo leh in uu xuso. Hadda wiiga dambe Jabuuti baa lagu hadalayaa oo lagu xusaya, Hargeysa ayaa laga yaabaa inay ku xigto, tan ugu dambeysana Muqdisho. Marka maanta aniga farxad gooni ay ii tahay inaan dowlad deegaanka iyo halka kan aan kula kulmo oo ku arko xuskii farta sanadka 10-aad oo dareen sare iyo yididiilo igelisay.
waxay professor Maali karaa xilliga farta la qoray waxay ku soo aaday xilli baahi weyn loo qabay in la helo far Soomaaliyeed
mar walba baahi baa loo qabay far Soomaaliyeed mar walba ka sii horeysana hadii la qori lahaa wax badan baa inoo dabrami lahaa inoo dhigmi lahaa oo ay ka sii fiicnayd waa la falqiyay markaasay noqotay waa xamdi eebe in maray ahaatoba ma ahayn waqti kaatigii soomaaliya 1973 biladda adduunka ee akhris qoraalka ayay ku mutaysatay qoraalka farta iyo siday u fidisay
Dr. Fuusiye Cabdiqaadir waa madaxa macadka Hankaal oo qayb ka ahaa qabanqaabada xuskan waxayna sheegtay inay taariikh weyn u tahay ummada Soomaaliyeed gaar ahaan iyadoo ka warbixisay shucuurteeda xuskan
Maasha Allah Maasha Allah Ilaahay waa mahadle Ilaahay nagu simay inagoo jigjiga joogna inaynu farta Soomaaliga xusno waa waxan xamaasad waxa igu jirtay iyo qeyra ajeeb ah alxamdulillaa waxa Ilaahay isku soo hagaajiyay anaga oo qorsheyneyna laba maalmood oo muxuu ahaa shir aqoonyahan ah ayaa waxaan la kulmay bishii hore wiig kamid ah macalin Saciid Saalax anigoo Ingiriiska tagay markaasuu ii sheegay in bisha December intay aan dhamaanin kontan guuradii farta Soomaaliga markii la qoray ay xamar ku xusi doonaan Muqdisho markaas waxaan ilaahay labada maalmood oo shirka nagana waan uga faa'iideysanayay macalin jigjiga imo markii hore waxaan isnahay labada maalmood oo shirka aqoonyahanka dood cilmiyeedka ku dara laakiin waxaan istusnay isi gaar in loo xuso oo Soomaalinimada iyo nabad halkan aan ku haysano iyo farta qoraalkeeda la isku maaragtay isku afgaranayo inaga oo shan dal afar dal oo geeska Afrika kamida ku kala jirra alxamdulillah rabbil caalamin taariikh baynu sameynay caawo taariikh baynu sameynay gaar ahaan aniga si gaar ah ii taabanaysa
dhankiisa waxa aan wax ka weydiiyey ahmiyadda ay leedahay xuska sanad guurada kontanaad ee ka soo wareegatay markii la qoray farta Soomaaliga ee lagu qabtay magaalada Jigjiga iyo sida uu u arko Sheikh Xuseen Nuux Horseed oo kamid ah aasaasiyaashii macadka Hankaal waxa uuna yiri
runtii dareenka caawa aan dareemayay ma aha mid la qiyaasi karo caawana nagumuunan dhalan ee fikirkan markaan la nimid ka Hankaal ahaan maxadka Hankaal oo runtii fikirkan iska lahaa markaasaa runtii shucuurta iyo dareenkayga aan cabiri kari waayey sababtuna waxa weeyaan waxay dib ugu noqonaysaa taariikhda iyo sooyaalka deegaankeenna Jigjiga dhinac waxay ahayd hooyadii Soomaalida oo meesha fikirka SYL laga soo curiyey weeyaan waa meel xilli waxaan soo marnay farta Soomaaliga qofka lagu arko la dili jiray dadkiina dhalay meeshana lagu dilay waxa weeyaan in marka caasimadii dowladda deegaanka caawa kaliya inaanan ku xusin laakiin dadkii buddigayaasha ahaa Saciid Saalax iyo rag la mid caawa ay ka hadlayaan runtii caasimadda dowladda deegaanka Jigjiga ka hadlayaan oo anagu aan qaban qaabinayno oo amni ku haysano oo ciidan hadda ka baqayna aan jirin waxaan u maleyn wax lagu cabiro dareenka oo runtii aan garan karo aan cabiri karaa ma jirto runtii
Haa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Warbixin ay qaramada midoobay ka soo saartay cunno yarida ba'an ee Soomaaliya oo soo baxday shalay ayaa lagu sheegay in macluul xilligan ku habsato dalka la baajiyay laakiin weli halistu ay jirto. Taas oo ay ugu wacan tahay jawaabta ay hay-adaha bini-aadanimada iyo bulshada maxalliga ah ka bixiyeen dhibaatooyinka abaarta. Lisa Schlein ayaa warbixintan VOA da uga soo dirtay magaalada Geneva. Waxa ay noola socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iman.
Iyadoo aan si rasmi ah loo shaacin macluusha ka jirta Soomaaliya ayaa haddana qaramada midoobay waxay sheegtay in dalku uusan wali ka bixin halista macluusha. Janis Liarko oo ah fayeenka xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bani-aadanimada ayaa sheegay in dhibaatada sababihi keenay macluusha ay weli taagan yihiin waxa uuna ka digay in macluushu ay weli tahay khatar jirta.
Even though that technically there is not declared a famine, that all the technical thresholds have not been met.
Inkastoo oo macluusha aan farsamo ahaan lagu dhawaaqin, sababtoo ah dhammaan heerarkaas oo aan la gaarin, macnaheedu ma ahan in dadku aysan la kulmin musiibada cunto yarida. Tirada dadka la filayo inay tan la kulmaan waxay ka kici doontaa 214,000 iyadoo gaaraysa 727,000 oo qof.
Larka ayaa sheegay in xaaladdu ay aad uga sii dari karto haddii gargaarkan kor loo qaadin waxa uu sheegay in macluusha la filan karo in ay ku dhacdo Soomaaliya inta u dhaxeysa bilaha Abriil iyo Juun ee sanadka soo socda ee 2023. gaar ahaan koonfurta Soomaaliya. Wuxuu sheegay in gargaarka dhinacyada caafimaadka iyo biyaha nadiifka ahi ay si gaar ah muhiim u yihiin. Gargaarka la'aanteed waxa uu ka dhigay in 400,000 oo beerale iyo xoolo dhaqato ah oo ku nool degmooyinka Baydhabo, Buurhakaba iyo dadka ku barakacay magaalada Baydhabo iyo Muqdisho ay wajihi doonaan gaajo bartamaha sanadka soo socda. Natiijooyinka warbixinta qaramada midoobay ayaa muujinaya in dhibaatada cunnada ee Soomaaliya ay sii yaraan doonto oo ay sii ballaaran doonto iyadoo in ka badan 8 milyan oo qof ay soo food saartay gaajo daran. Intaasina waxaa dheer, ku dhawaad 3 milyan oo qof oo iyana ku jira xaalad degdeg ah oo ay qaramada midoobay ku qaxday heerka 4. Tan ayuu ku macneeyay in ay tahay xaalad degdega oo bani aadanimo oo hal tallaabo uun ka hooseysa macluul.
This phase is, as you know, characterized by major food shortages, very high acute malnutrition and excess mortality.
Marxaladan waxaa lagu gartaa sidaad ogtahay cunto yari daran, nafaqo darro daran oo aad u sarreysa, iyo heerka dhimashada xad-dhaafka ah. Marka dadku way dhimanayaan, dalagii beeraha oo la waayay, dhimashada xoolaha iyo rajada macluusha ayaa markii horeba ku qasabtay 400,000 oo qof inay ka cararaan guryahoodii iyagoo raadinaya gargaar.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 5 sano oo xiriir ah oo roobabku ay baaqdeen korarka qiimaha cunnada adduunka iyo weliba iska hor imaadyada hubaysan iyo xasilooni darrada joogtada ah ay dadka u horseeday inay qarka u fuulaan masiibo. Waxa uu sheegay in taageerada caalamiga ah ay ka hortegi karto macluul ba'an iyo dhimasho 400,000 oo caruur, haween iyo ragba ah.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin, Axmed Iimaan oo inoo soo siinayay warbixintii wariyaha VOA ee Liisa Shalayn. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta booqday magaalada Aadan Yabaal oo toddobaadkii hore ay qabsadeen ciidamada dowladdu. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa booqday furimaha dagaalka deegaanadii dhowaan laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan degmada Aadan Yabaal. Ujeedka safarka ra'iisul wasaaraha ayaa la xiriirta sidii ugu guurgeli lahaa xaaladda ka jirta degmadaasi oo ka mid ah meelihii ugu dambeeyey ee Al-Shabaab laga saaray. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu kulan la qaatay hoggaanka sare ee maamulka Hirshabeelle, saraakiisha ciidamada huwanta iyo dadka deegaanka ee halkaasi ku dhaqan. Ra'iisul wasaaraha ayaa kormeer ku tegay saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka isagoo halkaasi hadal la dhiirigelin ah ugu jeediyey. Ra'iisul wasaare Barre ayaa waxa uu kulan la qaatay odayaasha dhaqanka intii uu jooga Aadan Yabaal, waxaana uu dhagax dhigay garoon diyaaradeed oo degmadaasi ay yeelanayso, sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha degmada Aadan Yabaal, Maxamuud Sheekh Xasan Maxamed.
Safarkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, Ilaahay ayaa mahad ku leh imaashadiisii, aad ayaana loogu riyaaqay. Wuxuuna qaabilay dadweynihii degmada Aadan Yabaal iyo madaxdii kala duduumeed oo ra'iisul wasaaraha, iyo noo yimiday madaxweynihii Heshiiba Hirshabeelle, wasiirkii arrimaha gudaha Fiqi Xildhibaano, wasiiro, saraakiil sarsare, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa, iyo taliyihii ciidanka dhulka Biixi, iyo saraakiil karaba, iyo mas-uuliyiin badan oo kala duwan, iyo xildhibaanada kulli maanta way yimideen, waanay ka hadleen. Waxay yidhaaheen degmada Aadan Yabaal waa degmo qadiimiya, aadna magac dheer u wada dalka Soomaaliya. Waxaan leenahay hambal iyo ayay soo jeediyeen, mas-uuliyiin kala duwanna waa ka hadashay. Iyaguna waxay sheegeen in hay-adihii dowladda ay u dhisaan oo ay kow ka yahay isbitaalka waxbarashadii iyo haddii maceelashii haddii Ilaahay hay-adihii kala duwanaay kulligood way ka hadleen. Garoonkana in la sameeyo waa laga hadlay. Haddii Ilaahay idmo aad iyo aad ayaa mas-uuliyiin kala duwan uga hadashay. Haddana mudaaha waa baxyay. Ilaahay ha samageeyo, saasaan leenahay, waana ku mahadinaynaa Ilaahay imaashadiisa.
Maxaa ballanqaad ah oo ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ay u sameeyeen dadka degmada Aadan Yabaal?
Waxay u sameeyeen dadka tabaaleysan oo sanooyinkan abaaruhu haysay inay macaawino u keenaan, daawo u keenaan, dhibaatada maanta Soomaaliya ka jirta ayaa qodooda ka haysa waxay leeyihiin. Waxaan uga mahad celinaynaa dhibaatooyinkii Soomaaliya maanta ku wada dhacday xigmada aadayabaal in aan keeni doono macaawino iyo daawo intaba inaan keeni doono.
Ugu dambeyn gudoomiye, maxaa lagu qiyaasi karaa tirada dadkii aadayabaal deganaa ka hor intii aanu dagaaladu bilaaban hadda ka qaxay, tiradooda meeqaa ku qiyaasi kartaan?
Horta dadka tiradooda ilaahay baa yaqaana, dadka qof uma tiri kuubi karto. Waxaanse leenahay dhulka Soomaaliya markii loo fiirso gobol iyo degmo, hadii loo fiirso dhisinsaha dhulka Luungeysa iyo Largeysa, markii loo fiiriyo in Luungeysa uu yahay dhinaca webiga ina uu u jiro 85 kilometer, dhinaca galbeed inuu u jiriyo degmada aadebaal webiga, dhinaca bari 165 kilometer inuu u jiro dhisinsaha kaleetood, dhinaca waqooyi gobolka Galgaduud inuu u jiro 70 kilometer, dhinaca kale wuxuu suuhin la leeyahay cadale suuhinta kale wareegkeeda 100 kilometer ayay u jirtaa iyadana dhinaca Koonfuro. Dadka aad u fara badan yahay oo haddii hadda la fiiriyo qaanadaha Soomaaliya markii gobol loo fiirso distansaha hadda dhulkaasu ka kooban yahay, waxaan leenahay waa dad aad u fara badan haddii loo fiirso dalka Soomaaliya. Gobol kasta oo ugu dad badan ayuu qiyaas ahaan aadan yahay.
Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu noqonayaa mas-uulkii ugu sarreeyey ee ka socda dowladda federaalka ee booqasho ku taga aadayabaal in ka badan 15 sano oo Al-Shabaab ay deegaankaasi maamulayeen. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Gordhow waxaad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan Ukraine iyo weliba doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Duqa magaalada Kiyev ayaa xaqiijiyey in qaraxyo laga maqlay bartamaha caasimada Ukraine subaxnimadii Arbacada. Vitali Klitschko ayaa sheegay in qaraxyadu ay gilgileen degmada Shevchenkivski ee bartamaha magaalada, waxaana loo diray gurmad degdeg ah. Barasaabka Kiyev Oleksiy Kuleba ayaa sheegay in nidaamyada difaaca hawada ay shaqadooda qabsanayaan. Dadweynaha ayaa maqliyey qaraxyo waaweyn wax yar kadib markii la maqlay siidhiga digniinta. Ruushka ayaa si istaba jooga u bartilmaameedsada kaabayaasha tamarta ee Ukraine tan iyo bishii Oktoobar, isagoo adeegsanaya gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Sida uu qoray wargeyska Ashaq al Awsad ee kasoo baxa dalka Sacuudiga, shirkada shidaalka ee dalkaasi Aramco ayaa damacsan in ay ka faa'iidaysato goobta Aljafura ee bariga dalkaasi, waxaana lagu tiriyaa mid ka mid ah goobaha gaaska ee ugu weyn caalamka. Qiimaha mashruucan ayaa lagu qiyaasay inuu ku kacayso lacag dhan $110 bilyan, waxaana la filayaa in wax soo saarku uu bilaabmo inta u dhaxaysa sanadada 2024 iyo 2025. Wasiirka difaaca ee dalka Peru Alberto Otarola ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ay la wareegi doonaan xarumaha muhiimka ah iyo garoomada diyaaradaha xilli ay cirka isku sii shareereyso xishada ka dhalatay mudaharaadyadii xilka looga tuuray madaxweynihii hore dalkaasi Pedro Castillo. Otarola ayaa intaa ku daray in dowladdu ay ku dhawaaqi doonto xaalad degdeg ah oo lagu soo rogayo wadooyinka waaweyn iyadoo ujeedadu ay tahay in la xaqiijiyo isku socodka. Dibadbaxayaasha ayaa xiray wadooyin waaweyn oo aad u badan. Salaasadii shalay maxkamad ku taala Piro ayaa cadiiday rafcaan uu ka qaatay madaxweynihii hore ee xilka laga tuuray ee Piro Pedro Castillo, kaasoo ahaa in la sii daayo, waxayna maxkamaddu go'aamisay in xabsiga lagu sahayo kadib markii toddobaadkii hore lagu eedeeyey fallaaganimo iyo shirqool. Booliska ayaa xiray kadib markii shaqada laga ceyriyey. madaxweynaha xilka laga qaaday ayaa saacado ka hor isku dayay in uu kala diro baarlamaanka ka hor inta aan la qorsheynin galfadhiga baarlamaanka oo la qorsheynayay in markii saddexaad loo codeeyo xilka qaadistiisa. Castelo ayaa sheegay in uu aanu tanaasuli doonin, isagoo ugu baaqay booliiska iyo ciidanku inay joojiyaan dilka dadka mudaaharaadaya ee ku baaqaya in la sii daayo oo dib loogu soo celiyo shaqadiisa kadib iskahor imaadyo rabshado watay oo dhex maray ciidamada ammaanka iyo taageerayaashiisa. Dibadbaxyadan oo socday dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa ilaa hadda waxaa ku dhintay 7 qof. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Mareykanka ayaa isku diyaarinaya inuu nidaamka difaaca gantaalaha ee Patriot ugu diro Ukraine si uu u soo rido gantaalada Ruushka ka imanaya. Go-aankan ayaa laga yaabaa in lagu dhawaaqo isla toddobaadkan. Sidaasi waxaa v o a da u sheegay sarkaal ka tirsan difaaca Mareykanka iyo sarkaal labaad oo Mareykan ah salaasadii. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa soo diyaarisay wariyaha v o a da Carla Bab. Labadan mas-uul ee warka laga soo xigtay ayaa shuruud ku xidhay in aan magacooda la sheegin maadaama oo aan go-aankaasi weli si rasmi ah loo shaacin. Go-aankaasi ayaa waxaa markii ugu horreysay tabisay warbaahinta CNN ee dalkan Mareykanka. Ukraine ayaa weydiisatay xulafadeeda reer galbeedka difaaca hawada oo ku jiro nidaamka Patriot ee Mareykanku sameeyo maadaama Ruushku uu adeegsanayo hubkiisa gantaalada oo ay weheliyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran, kuwaasi oo ula beegsanayo kaabayaasha muhiimka ah ee rayidka ah oo ay ku jiraan warshadaha soo saara korontada oo ah mid aad loogu baahan yahay si loo ilaaliyo diirimaadka guryaha marka heerkulku hoos u dhaco. Xogeyaha warfaafinta ee Pentagonka sareeyo guto Bart Ryder ayaa diiday in uu ka hadlo wareejinta lidka gantaalaha ee Patriot isagoo sheegay inaanu xilligani haynin wax uu ku dhawaaqo. Mareykanku waxa uu siiyey Ukraine balaayiin dollar oo taageero militari ah oo ay ku jiraan hubka difaaca hawada ee lidka diyaaradaha ee loo yaqaano NASAMS. Laakiin salaasadii afhayeenka ciidanka cirka ee Ukraine Yuri Ignat ayaa u sheegay saxafiyiinta in Ukraine aanay weli awood u lahayn in ay soo rito gantaalada ballistic ee Ruushka. NASAMS ayaa loogu talagalay in ay ka ilaaliso xarumaha dadweynaha waxayna aqoonsan karaan oo ay nidaamkaasi beegsan karaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Laakiin NASAMS looma tixgeliyo in ay wax ka tari karaan ka hortega gantaalada ballistiga. Admiral Mark Montgomery oo ah falanqeeye ka tirsan ururka difaaca dimuqraadiyadda ayaa qiray in Ukraine aanay haysan nooca hubka ee loo baahan yahay si ay isaga difaacaan gantaalaha ballistiga ee Ruushka, laakiin waxa uu dhaleeceeyey suurtagalnimada in la siiyo Patriot isagoo sheegay in uu hanaankaasi yahay nidaam aad u adag oo qaali ah maadaama wareeg kasta oo Patriot uu ku kacayo lacag gaadhisa 3-4 million markiiba. Arrinkaasi oo macnihiisu yahay sida uu sheegay in loo baahan doono lacag badan oo lagu kharash gareeyo. Kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada doddii gaabneyd oo inala socodsiiyo Xasan Kaafi Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay dhowaan adeegyadii bulshada u gaarsiin doonto goobaha laga xoreeyey ururka Al-Shabaab. Haddaba xilligan marka la eego qaabka ay wax ku socdaan, ma la joogaa waqtigii deegaanada Al-Shabaab laga saaray la gaarsiin lahaa adeegyadii ay bulshadu u baahnaayeen? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Xasan Maxamed Cilmi oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho iyo Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere oo ka mid ah bahda hal-abuurada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Xasan.
Askaato Cabdiraxmaan Qoyste, adiga iyo walaalka barnaamijkayga la qayb galaya Axmed iyo baahda v o a da waa idin salaamayaa. Haddaan u gudbo dooda dowladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya, meelihii ay kala wareegtay kooxihii nabadiidka waxa ay u qorsheysay inay gaarsiiso adeegyadii iyo bini-aadamnimadii sida ay ma arkino daawooyinkii raashinkii, maadaama maamuladaas iyo meelahaas muddo ku dhow 15 sano ay kooxaha nabadiidka ay gacanta ku hayeen, taasoo suurtageli waysay in la gaarsiiyo hadday noqon lahayd xaalad bini-aadamnimo iyo galabsiin ah. Sidaan wada ognahayna dowladda qorshooyin badan ayay ka dejisay, qorshooyinkaas ah in meelihii lagala wareegay oo gacanta dowladda federaalka soo galay caawinaad la gaarsiiyo, sida haday noqon lahayd daawooyin, raashin iyo waxyaabo kale, loona sameeyo ma arkino in meeshaas dib dambe ay gacantii dowladdan ugu bixin dadkii deegaanka iyo ciidamada dowladda federaalkana ay meeshaas sii xukumaan oo ay ilaaliyaan. Garab istaagga aad u muhiim ah oo ahaan lahayd mucaawinadii daawooyinkan dowladda federaalka qorshooyinka u dejisay wayna gaarsiinaysaa. Sida muuqata meelaha qaarna dowladdu way gaarsiisay, waxa ay gaarsiisay mucaawino oo iskugu jirta daawo oo iskugu jirta raashin. Marka dowladda federaalka mar walbaba qorshaha ah in meelaha lala wareega ay mucaawino iyo caawinaad ay gaarsiinaysana waa mid dowladda federaalka ka go-an.
Haye Axmed,
qoysta waa mahadsan tahay, saaxiibka kale wadda ka hadlayaana waa mahadsan yahay. Mashaariicda iyo adeegyada la gaarsiinayo bulshada waxay ku xiran tahay in horta la xaqiijiyo xoreynta cadowga. Tana waxay rabtaa marka in la xaqiijiyo, annaga baahiduna waa keenaysaa bulshada Soomaaliduna seen beride waa dharartaa. Sida la og yahay kooxaha nabadiidka ahi dagaalka lama diriraan dadka si toosa la diriraya ama ciidanka dowladda iyo ciidamada deegaankaba, way dhaqaajiyaan, waxay raadsadaan dadka dad aan la dirirayn oo nugul bay doontaan. Deegaanada la qabtay intooda badan way ka baxeen markii lasoo ciidamadu kusoo dhawaadeen, duurkay ku jiraan, lama xaqiijin marka xorriyadaas. Waxaa jira meelo badan oo dalka ka mida oo ay maamulaan dagaalana uga fureen, gurmad bay kasoo diraan habeen kasta, webigay bari uga soo tallaabayaan baladweyne gobolka Hiiraan gudihiisa. Waxaan qabaa waa baahi taagan, waanan hubaa dowladda way u qorshaysan tahay, wayna sheegtay, laakiin waqti xaadirkan ma filayo ay adan rayda oo mashaariic wada oo caafimaad wada oo waxbarasho wada oo biyo wada inay hawlgeli karaan. Waa inaan xaqiijino ama la xaqiijiyaa in laga sifeeyo dalka nimanka ama deegaankaas laga hirgelinayo mashaariicda oo dadka adeega la gaarsiinayo, iyadoon taasi dhicin ma la geyn karaan qabaa.
Xasan, waad maqlaysaa Axmed waxa uu leeyahay, weli lama gaarin xilligii adeegyada bulshada la gaarsiin lahaa goobaha Al-Shabaab laga saaray. Adiga maxaa kuu muuqda?
Way awoodaa dowladda, waayo meelahaas laga xoreeyey kooxaha nabadiidka, dowladda inay gaarsiiso caafimaadkii, biyihii, waxbarashadii ku sugan dadkii deegaanka, taasna waxay u suuragelinaysaa in dowladda federaalka ay gaarsiiso dhammaan adeegyadii. Wax cabsi ah oo ay ka cabsanaan ma jirto. Inta ugu badan deegaankii waa xor oo dowladda federaalka iyo dadka deegaanka isla socda ayaa xoreeyeen, taasna waxay suuragelinaysaa in dowladda dhammaan adeegyadeeda ay wada gaarsiiso. Haddii la gaarsiin waayo adeegyada sida maalkino biyaha, caafimaadka, waxbarashada, waxaa meesha ka dhalanayso macluul, macluulsaasoo saameynaysa dadkii deegaanka ee meesha ku sugnaa. Dowladduna waxaa waaye mar walbo way garab taagantaa bulshadeeda, wayna caawineysaa. Wax hadda cabsi ah oo hor istaagayo in ay dowladdina ay u suurageli waayso in ay geyso deegaanadaasi ma jiraan. Wayna geyn kartaa adeegyadii maamulka haday noqon lahayd, waxbarashada haday noqon lahayd, caafimaadka haday noqon lahayd, biyihii haday noqon lahayd.
Axmed Dheere, maxaad ku sababeynaysaa in goobaha Al-Shabaab laga qabsaday aan la gaarsiin karin waqtigan adeegyada bulshada?
Anigu jawaabteyda inaan xilligan mashaariic la fulin karin waxaan ku sababeynayaa magaalooyinkay ka baxeen nimankii, keymaha u dhowna waa ku jiraan, goortay rabaan ay hawlgeli karaan, wax kalena uma samaysna inay bulshada dhibaato u geystaan oo nolosha ka hor istaagaan weeye shaqadooda. Sidaa darteed ma filayo, mana dhici karto xilligan in mashaariic la gaarsiiyo magaalooyinkay ka baxeen ama laga xoreeyey ama adeeg la fidiyo. Waxaa diideysa inay geedaha fooda ku hayaan. Waxaa cadeynaysa maalmahan deegaano u dhow degmadaba haddaa oo ka sokeeya magaalooyinkii la xoreeyo waaweynaa ugu dambeeyey, ba dagaalo adagay ka socdeen meelaan laga fileen bay ka soo baxeen. Marka taasaan u deliishanayaa. Waxaa sii dheerayn karta weliba arrintaa inaan si baahsan oo siman meelaha ay joogaan oo dhan furmo uga wada furreyn dalka oo ay isu gurmanayaan oo meelo ay nabad ku joogaan ka imanayaan. Kalaan qabaa ilaa la xaqiijiyo xoreynta ma la fuli karo adeega bulshooyin u baahan tahay oo deegaamada ay la hareen ku soo kaban lahaayeen.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Xasan.
Xalka waxaan u arkaa in goobihii lagu xoreeyey kooxaha nabadiidka ay dowladda gaarsiiso adeegyadii bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo wax walba uu bini'aadamka u baahan yahay, si ay meesha u noqoto deegaan ay dadku ku noolaan karaan. Waxaana filayaa in dowladda siday ballanqaadyadii dhowaan samaysay ay gaarsiin doonto waxyaabihii ay u baahan yihiin.
Axmed Dheere, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku waa cad yahay. Aniga aragtideeda waa in deegaanada nimankan laga xoreeyey si buuxda looga xoreeyo oo laga tirtiraa, dabeedna maamulada ay hoos tagaani ama maamul goboleedyada ay hoos tagaani geeyaan maamuladii iyo booliiskii. Markaa kadib ayay wasaaradaha dowladdu mashaariicdii iyo adeegyadii gaarsiin karaan. Marka waa in la xoreeyo, maamul goboleedyaduna maamula geeyaan. Markaa kadibna dowladdu mashaariicdii ugu talagashay ka hirgelisaa. Sidaasaa xalkii ila yahay. Wax kastana waxaa ka horeeya in qawaarijta horta laga xoreeyo, la xaqiijiyo miyi iyo magaalo. Wixii ka horeeya taa waxaan u arkayaa inay dee rabitaan un tahay aysan ahayn arrin suurogelaysa ama miro dhalaysa. Shaqada xoreynta wax kale oo lagu barbar wadi karaa xilligan ma muuqdaan, waa in la xoreeya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Xasan Maxamed Cilmi iyo Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Guddiga ganacsatada suuqa Islii iyo dowladda hoose ee magaalada Nairobi ayaa iska kaashanaya dadaallo lagu doonayo sidii looga shaqayn lahaa hagaajinta nadaafadda xaafaddaasi. Islii ayaa ka mid ah xaafadaha ugu nadaafadda liita Nairobi. Dadka hagaajinta bilicda xaafadda Islii ka shaqaynaya waxaa ka mid ah wakiilka dowladda hoose ee xaafadda Islii, Axmed Khadar Maxamed, oo dadaaladan uga waramay wariyaha v o eda ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Magacaygu waa Axmed Khadar Maxamed Dhabar. Waxaan ahay xildhibaanka wakiilka dowladda hoose ee countiga Nairobi County, xildhibaanka Islii North. Xaafadda bilicdeeda xaafada aad bay u qaabdaratay, aad bay meel walba wasaqda iyo nadaafta xumada ugu jirtaa. Waxaanan xoogga saaraya dowladda hoose ee countiga inay qeyb weyn ka qaataan communitygeena xaafadda, dadka ku nool Soomaalida, ummadda Soomaaliyeed, ganacsatada, culimada, dhammaantood inay ka wada qeyb qaataan aniga iyo communityga xaafaddaba inaan ku wada guuleysano. Xaafadda balicdeeda waa naga wada dhexaysa, waa mas-uuliyad nabada saaran. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsana ummadda Soomaaliyeed inay u kaceen xaafaddii Islii. Islii anagaas kale waa inaan u kacnaa dowlad kale lagu haleen oo ay noqoto wax oo gacanta midig aan anagu dhan dowladda, siyaasiyiinta, culimada, ganacsatada ay gacanta isqabsanayso oo Islii oo mid oo hal wada ah.
Xaafadda Islii waxaad moodaa inay ka duwan tahay xaafadaha kale ee magaalada Nairobi. Waxaad arkaysaa qashin iyo nadaafad darro aad u buuxdhaafiyey qeybo ka mid oo badan xaafadda. Marka arintaasi maxaa u sababa?
Wallaahi xaafadaha kale kulli arkayso Westland, Kileleshwa, Kilimani, Westland, meel walbood arkayso communitygooda ayaa dhisay, dowladda kale ma dhisin. Dowladda structureka iyo foundationka ku samaysaa, community waa inuu ka qayb qaataa oo waxaa jirta sustainability law in hawshan hirgelinteeda iyo socodkeeda in la hin karo inay socoto, waa in community qeyb ka qaataa. Meelaha kale kulli communitygooda ayaa dhiseen. Waxaana marka rajaynayaa xaafadda, maadaama communitygaad uu gacan midig hadda iga siiyo, aada ugu faraxsanahay ay si kal iyo laab ila shaqeynayaan inay ku guuleysano xaafadda ay noqotaa Ligabi, Backlands iyo Kileleshwa, Karen, meelaha kale. Hadda Backlands oo nagu dhowo darisna leh flightka 300 fadhiga wuxuu joogaa $100,000. xaafadda Islii $70,000 joogo, waa laba jibaar. Waxaana keenaya waa nadaafad xumida,
nagama dhul fiicno, nagama babalisho badno, nagama organize badno. Hadii la dhaho qaybta horumarka waa ka dhismatay xaafada wadooyin yaryar oo countiga dhiman bisa dhiman inta kale wadooyin waa dhisay kuwa yaryar waxa rajaynaya inaan dhisi doono. Hadii inta muddada gaaban xafiiska aan joogo insha Allah nadaafadii hadii aan suuclin xaafada waxa aaminsanaa 100% qiimaheeda xataa inuu kor u kacay.
Ma jiraan wax caqabado ah oo aad ka baqaysaan in arrintan ay idinka hor istaagaan bilicda dib u soo celinta bilicda isli?
Wallaahi hadii wax walba gacan loo qaado caqabad lagama waynayo. Rag oo ganacsata oo qashinka qaado oo ka ganacsado ayaana dhibaayaan markaa qaadna way soo celinayaan si aan uga niyajabo oo shaqadii aan u joojino.
Hadda dadaaladan socda ee dadka ku nool xaafada isli iyo guddiga ganacsatada ayaa sidee uga wada shaqeynaysaan?
Wallaahi guddiga ganacsatada wada shaqeynayna si fiican wada shaqeynayna oo hoggaaminaya chairman-keena Sheikh Maxamed Xaaji Yare qeyr Allah siiyo si kal iyo laab dadka dukaamanka iskale dadka moolalka iskale dhamaan ummada Soomaaliyeed ee xaafada dhulno dadka guryaha degan jaamka suuqa marobo qabta bilic xaafada nin walba oo shaqsi ee xaafada ku shaqeysta nin imaada ininka weydo waa waxay taabanaysaa. Waxaan aad ugu faraxsanahay guddoomiyaha ka bilaawday ilaa kan ugu hooseeya inay diyaar u yihiin in xaafada bilicda wax ka soo celin dhabro ku garab taaganahay garab ayaan ku nahana shaqee ilay waana ku mahadsanyihin anigana waxaa iga go-an habeen iyo maal inaan u shaqeeyo.
Mararka qaar waxaa la sheegaa in dowladda hoose ee Nairobi kaalintii ay uga baahnayd xaafada isli inaysan qaadanin oo hagardaamo iyo gacan bidixin ay jirto, arrintaas ma jirtaa?
Dowladda hoose ee countiga Nairobi qaybteeda in laga doono albaabada loo garaaco laga soo dhiciyo u baahan tahay, taasna lagama baqay inaan albaabada garaaco ka soo dhiciyo waxa laga rabo dowladda hoose looga baahan yahay. Dowlad lagama waramayo marka inta ka saxan intii wax ka qaldiyeen mar walba dowladdii community markay isqabsadaan iyo wax kacaan marka xaafadiisini waa wada leenahay inaan u wada kacno, laakiin dowladda qaybta nooga maqan aadka ku maqnaa anaa ka soo dhicinaa. Soomaalida waxaa uga baahnaa garab ninka qashin daadan arka inay qabtaan qof dhan oo gaari gacan qashin gidinay ama kukutiri ka gidinay aad aragta inay dhaaka fiirsan waa laga fiican yahay. Walaal Soomaaliyeed baa tahay xaafada waa degan tahay waad ku nooshahay inuu gurigaada qof sarirtaada inuu qof ku kaadi ma ogolaanaysid in xaafada la haleynaha ogolaanin qof alla qof ku noqdana ka celi. Intaas ayaan dhihi, laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay in oo Soomaalida ay la shaqeynayo dhalinyarada ay la shaqeynayso oo haweenka la soo wacay ugu yaraan hadda ilaa waxaan qabtay 11 gaargacan qabto qashin gidinayaan oo la soo ganaxa. Waxaan rajaynayaa caqabadaha sida aan dareemayna bad inaan ka guulaysan doono ayaan aad aad u rajaynayaa.
Adii baasiin kaasi waxa uu ahaa wakiilka dowladda hoose ee xaafada Isli Axmed Khadar Maxamed Dabar oo u warramayay wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Haatana waxaad ku soo dhawaataa dhegeystayaal xubintii ciyaaraha.
Bilowna ee xulka Argentin ayaa xalay soo gaaray ciyaarta ugu dambeysa ee finalka ee koobka adduunka kadib markii ay 3 gool iyo eber uga badiyeen xulka Croatia ciyaar ka dhacday magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar. Haddaba maxaa u sahlay Argentin in guultaas u weyn ay ka gaaraan ciyaar semifinal koob adduun ah? Waxaan su-aashaas weydiiyey wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ciyaartaasi xalay daawaday.
Waa mahadsantahay Nuur. Argentin hadda wixii ka dambeeyo waxaa la dhihi karaa waxay u muuqdaan koox uu koobka usoo carfaayo mar haddii ay finaalka tageen oo 90 daqiiqo oo keliya ay ka xigto. Laakiin waxyaabaha keenay ama u suurageliyey ayaa waxa ay u badan tahay inay tahay ciyaartooyda Croatia inuu daal aada u badan ka muuqday labadii ciyaarood oo tan ka horreeyeen inay ciyaareen 120 daqiiqo. Marka taas waxaa ka garan kartaa marka inay u baahnaayeen nasiino weyn. Sidoo kale ciyaartooyda maaragtay Croatia waxaa ku jira ciyaartooyda 30-aad kor u dhaafay. Marka ciyaartan waxaa moodaa in Argentina ay fursad u ahayd run ahaantii ayna soo nasteen maysana si weyn uga dhex muuqday. Marka ciyaartooyda Argentina difaac ayay ku jireen, contra attack ama weerar celis ayay ciyaarayeen. Croatian waxay isku dayeysay inay Bologna hayso ciyaarta kontrolsho, laakiin markii goolka laga dhaliyey ayaa xoogaa qalqal iyo habacsanaan ayaa ku dhacday. Qaladaad ay sameeyeen ciyaartooyda Croatia, qaladaadkaas ayaa lagu ciqaabay haddii aad fiirisid goolasha Alvarez uu dhaliyey mid ka mid a, iyo sidoo kale rigoorada. Marka Argentina ayaa gudubtay meeshii ayaan horkacay oo la leeyahay waa markaan iyo weligeedba haddii uusan markaan koobka ku guuleysanin odayga da-da ayaa maaragtay aan cafinaynin marka uma suurageli doonto koob kale inuu kasoo qeyb galo.
Waayahay caawana ciyaar xiisa leh ayaa la wada sugayaa oo dhex mari doonta morocco iyo france. ciyaartaasi maxaa laga filayaa labada waddan oo xafiiltan weyn ayaa ka dhexeeya oo aada isuma jecla?
weliba ciyaartooyda morocco qaar ka mida ayaaba faransiiska ku dhashay kana ciyaara, marka taas naftigeeda heyse iyo dhadhan kale usii yeelaysaa tartanka. Laakiinse labadoodaba mid dabyar soo shiday ma jiro. France waa kooxdaasi aada og tahay oo bilowgii tartanka ilaa iyo hadda loo saadaalinaya inay koobka ku guuleysan karaan. Moroccona waa xulka keliya ee hadda qaaradda africa rikoor cusub u dhigay oo meel africa aan laga arki jirin hadda ka muuqda. Marka inay hal lugay u jiraan finaalka ay u gudbaan ayay runtii ku dadaalayaan, waana dhici kartaa inay gudbaan oo mucjiso kale ay dhacaan. Laakiin faransana ingiriiska ayay soo reebeen oo xusuusataa oo 2-1 ayay kusoo badiyeen, marka waxay muujiyaan weli inay yihiin tartamayaasha difaacan kara. Weliba faransa waxay doonayaan tan iyo 1960-kii inay noqdaan xulkii ugu horreeyey ee 2 jeer ku guuleysta koobka. Marka brazil ayaa sidaan oo kale samaysay, waxayna ahayd 62-dii koobka adduunka ahaa iyo kii kasii horreeyey ee 1980-dii. Marka haddii ay ku guuleystaan waxay noqonayaan ama ay ka mid noqonayaan yani rikoorkaas ay barbarayn doonaan. Marka Mbappe ayaa aada loo hadalhayaa, Griezmann iyo Jiru iyo Dembele, meeshaana Buffal iyo Amrabat iyo Nasiri iyo maaragtay Ziyech iyo dad ayaa si weyn uga dhex muuqdo oo ayagana si weyn loo sugayaa. Iyo marka waa arki doonaa Morocco waa dal carbeed, waa dal ka socda qaaradda Africa, taageerayaal badan ayay tartanka ku leeyihiin oo wadamadii carbeed iyo wadamadii africa oo koobka isaga har oo dhan morocco ayay boorsada agdhigteen taageerayaashooda. Marka waa sugi doonaa.
Waa mahadsan tahay cabduqaadir. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha inta ahay inoo joogto waa anigoo ah Nuur Xasan iyo cabduqaadir Samakaaba oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aada ay u mahadsan yihiin Nuur Bukhaari iyo Cabdiqaadir Samarkaabo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Hey.
heeskaasi baydhowa iyo codkii fanaanka cawaale aadan ayaan kusoo gabagabaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa laanta af soomaaliga v o a lasidaas iyo nabadgelyo